Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Mes toliau kalbame apie vienuolių mokyklą, taip galima pavadinti, o vienuoliai yra dykumų tėvų ir motinų mokyklos mokiniai, o mes esam jų mokiniai. Nes vienuolynų tradicijos yra pačios švariausios, gal taip reikėtų sakyti, mažiausiai pakeistos ir dvasiniam tobulėjime vis dėlto verta įsiklausyti į jų mokymą ir jų mokymas tinka tikrai ne vien tik tai vienuoliams, tinka ir pasauliečiams, kurie siekia dvasinio tobulumo, o jo siekti šiaip turėtų kiekvienas žmogus, nes didžiausios mūsų gyvenimo bėdos, rūpesčiai, problemos kaip tik turi tą dvasinį pamatą, dvasinį pobūdį. Jeigu viskas įspręsta dvasiniuose dalykuose, tada lengviau sprendžiasi psichologiniai ir tie kasdieniai, maži, smulkūs dalykėliai, kurių pilnos mūsų kasdienybės ir mes kartais be reikalo praleidžiam juos pro pirštus kaip smėlį ir atrodo laukiam kažkokių tokių labai jau didelių žygdarbių iš savęs, bet greičiausiai jų niekada neprireiks. O būti tobulam mažuose dalykuose to nuolat mums reikia. Tai kaip tik šiandien mes ir kalbėsim apie tam tikras auksines taisyklės, kurių prireikia mums bendraujant vieniems su kitais, nes mes negyvenam atskirose salose, ne vienas žmogus nėra sala, kaip Tomas Mertonas sako, ir visi mes turim tą bendrą būvį. Gyvenam kartu ir išmokti gyventi kartu yra nemažiau svarbu, kaip išmokti teisingai elgtis kasdieniuose reikaluose. Ir tos tvarkingos sąlygos, ta tvarka tikrai yra visame kame. Dievo kūryboje tvarka yra visame kame. Ir todėl ta tvarka ir turi būti visame kame. Bet mes jaučiam sumaištį, jaučiam nerimą ir nerimas ir sumaištis atsiranda iš tos vidinės netvarkos, iš tokio jau specifiškai nenormalaus gyvenimo būdo. Tai vienuoliai, jie būtent yra tie, kurie pirmiausiai įveda labai griežtą tvarką į savo bendruomenę. Ir kaip taisyklė, kad vat nerimas, sumaištis, lėkimas, bėgimas, nervai, pykčiai būdinga ne vienuoliams, bet būdinga pasauliečiams, kurie gyvena va tokio pobūdžio netvarkingą gyvenimą ir taip atrodo visa pilka masė. Visi susierzinę, visi pikti, visi skuba, visi lekia, betvarkė galvose, betvarkė reikaluose, betvarkė namuose, tarpusavio santykiuose, visur, visur netvarka. Tai mes prie to kaip ir pripratę, bet atrodytų, kad toks buvimo būdas lyg ir yra mūsų laiko toks gyvenimo standartas, visi mes gyvenam labai panašiai. Bet ar mes norim taip gyventi? Greičiausiai, kad ne. Mes norėtume gyventi tvarkingai. Tai, kad sugražintume tvarką į savo gyvenimą, žinome, mes turėtume sugražinti panašiai, ką daro vienuoliai. Nes tik paikas ir neprotingas vienuolis gyventų netyloje. Tik paikas ir netvarkingas vienuolis ieškotų vien pramogų. Tik paikas ir netvarkingas vienuolis, jisai gyventų didžiausiam vidiniam nerime. Bet mums tai yra kaip ir įprasta. Dėl to mes galim čia ir sulyginti, koks yra va tas klasikinis vienuolių elgsenos principas, o koks yra mums įprastas principas. Vat pirma tokia taisyklė, tai vienuoliai vertina nusižeminimą, o mes vertinam savęs teigimą, išdidumą. Nes mes gyvenam pasaulį ir kur tik neįtume, mes turim tarsi teikt save ir steigt tai, kas mums rūpi ten, kur mes esam. Vienuoliai laikosi visiškai kitokio principo. Nusižemint, tarsi tavęs būtų mažiau. Arba momentais net iš vis tavęs ten nebūtų. Kitas palyginimas, kadangi mes remiamės savanaudiškumu, išdidumu ir sukimusi apie save, tai mes ką darom? Pataikaujam savo silpnybėms, nes ką reiškia suktis apie save? Tai pataikauti savo silpnybėms. Vienuoliai jie griežtai stengiasi atsikratyti, kovoti su savo silpnybėmis. Ir tai, kaip sakiau, tai yra ta pati dykumų tėvų ir motinų gyvenimo būdo tasa. Jie išėjo į dykumas, į kažkokią konkrečią dykumą, atsiskyrėlis, jis tikrai pirmiausiai turėjo atsikratyti savo silpnybių, ne jas dangstyti, ne pataikauti, bet jų atsikratyti. Vidinės tvarkos tikrai atsirastų daugiau, jeigu mes nustotume pataikauti savo nuodėmėms, savo silpnybėms, bet jas atpažintume. Stengtis jų atsikratyti, tai jau reiškia būti pažinus savo silpnybės, akivaizdžiai su jomis susidurti ir tikrai va šitoje vietoje galima sakyti, mes jas galim pastebėti nedideliuose dalykuose, ten mes kartais susikaupiam ir tampam labai dideliais didvyriais, bet mažose. Vat kaip aš atrodau smulkmenuose ir čia jau tikrai nemeluokim savo, kad tuose smulkmenuose arba mes savo pataikaujam, arba dangstom savo silpnybės, arba dėl jų kaltinam kitus ir keičiam kitus, bet ne save. Vienuoliai ryštasi atsilaikyti prieš pagundas, kurios juos nori nuvesti silpnybės. O mes pasaulyje drąsiai atsiduodam visoms pagundoms. Tai va šitoje vietoje turėtume pagalvoti, kaip aš esu gundomas, kaip dažniausiai ta piktoji dvasia pavagė mano vidinę tylą. Kokiais būdais iš manęs ją išvagė, kokiais būdais aš tampu va tas susinervavęs, skubantis, nerimaujantis žmogus. Taigi, ne atsiduoti savo aistroms, bet atsilaikyti prieš jas. Toliau, jeigu kalbėsim, neleisti savo nupulti. Vat jeigu jau tu pažįsti savo silpnybės, jeigu tu atpažįsti tą gundytoją, kaip Ignacas Loyola sakė, labai svarbu skirti dvasias, tai neleisi savo nupulti, bet mes pasauliai leidžiam savo labai dažnai nupulti ir sakom, visi tokie. Tai vat vienuoliai neleidžia savo nupulti ir taip jie išsaugo savo veidą. Vienuolių bendruomenė atrodo turėtų būti pilkiausia iš visų mums žinomų bendruomenių, bet taip nėra. Ten visi yra tokie originalai, tokie nepakartojami. Jie taip išsaugoja savo veidą, tą autentišką. Jie savęs nėra sunaikinę, nors tikrai nesisuka apie save. Va čia ir yra ta taisyklė, kai Jėzus sakė, jeigu stengsiesi išsaugoti savo gyvybę, tu ją prarasi, o jeigu nebijosi atiduoti savo gyvybę, tu ją išsaugosi. Ir dvasiniam gyvenime būtent taip ir yra. Jeigu nustosi suktis apie save, tai tu pamatysi tą, kuris verčia tave suktis apie save, tu jį atpažinsi, jo saugosis ir net sugebėsi jį nugalėti ir taip tu išsaugosi savo tikrąjį vidinį veidą. O dėl ko mes tampam labai panašus vieni į kitus, nes leidžiam savo nupulti, atsiduodam pagundoms, aistroms, mes tiesiog pataikaujam savo silpnybėms ir dėl to taip saugojam savo išdidumą ir jį vadinam savivertę, nors iš tikrųjų tai yra savo vertės netekimas. Kalbam toliau. Vienuoliai rūpinasi ne savo nauda, o veikiau pasiryšta turėti net nuostolių. Ar mes esam būtent tokie, kurie net stengiasi negalvoti apie savo pelną, turtą ar kitus turinius, bet nebijo turėti nuostolių? Iš tikrųjų, pasaulyje visai viskas yra ne taip. Tikrai pasaulyje kiekvienas rūpinasi tik savo nauda, vat sukasi apie save. Ir labai bijo turėti nuostolių, labai. Kaip aš čia kam nors padėsiu, taigi bus nuostolius, kaip aš čia pasidalinsiu, šita kokia nors ten gera žinia. Kad ir, pažinu, kaip aš dabar kitam pasakysiu savo artimam, kad šiandien labai ten daug policijos keliuose. Kaip tik, tegul gaudo. Mane pagavo ir kitus tegul gaudo. Bet kaip aš vat, kitam dabar ką nors čia, tikrai aš ne už tuos blogus vairuotojus, bet tokia vat mintis man atėjo į galvą. Mes kartais turim tokių gerų dalykų, sakykim, moteris žino gerą receptą, bet jinai iš to pavydo, nu kaip jinai jį duos dabar kažkam kitam ir kažkas kitas išmoks ten kept tokius skanius sausainius ar tokį skanų pyragą. Tai vat kartais mes esam tokie savanaudžiai. Mes nenorim pasidalinti tarsi jau pasidalinus ir prarasiu tą dalyką, o viskas yra atvirkščiai. Tiek, kiek mes dalyjamės, tiek mes gaunam. Dėl to vienuoliai net stengiasi turėti nuostolių, jie nebijo pasidalinti viskuo, kuo turi, nes jau jie pažįsta tą aukso taisyklę. Kiek duosi kitam, tiek pats turėsi. Bet pasaulis elgiasi atvirkščiai. Vėlgi, toliau, kita tokia yra taisyklė, kad vienuoliai yra pavargę neieškant savęs be dievų. Jie vargsta ieškodami dievų, bet ne savęs. Pasaulyje tokių dalykų nėra. Tikrai jau galim taikyti ir dabar net tą Jėzaus pasakymą. Ar beras žemėje tikėjimą? Jeigu Jėzus ateitų dabar, ar jisai čia berastų tą tikrą gryną tikėjimą žmogaus, kuris ieško dievų? Kiek yra tokių žmonių? Dažniausiai mes tik dangstumės tikinčiojo tokia kaukė, tokiu vardu. Bet ar mes vargstam ieškant dievų? Ar mes vis dėlto vargstam tik ieškant savęs, kaip čia, kuo daugiau savęs turėti, kad čia kuo aukščiau, kad ūgis tas mano vidinis, čia dvasinis netinka sakyti, bet šiaip tas išdidumo ūgis būtų kuo aukštesnis, pageidautina virš 2,20 m, nesvarbu, kiek tas kūnas turi tuo aukščiu. Bet rūpinamės savo tuo vidiniu aukščiu ir tuo kūno turėjimu, kad jau būtų kuo daugiau, bet... Iš tikrųjų, tai reikėtų elgtis atvirkščiai, sumažinti savo tą tūrį vidinį ir aukštį ir plotį, bet vargt ieškant dievų. Sekanti taisyklė pratintis ne prieštarauti, bet paklusti. Ar pasauliai daug kas pratinasi prie paklusnumo? Drįščiau sakyti, kad nepažįstu tokių žmonių. Pratintis ne prieštarauti, bet paklusti. Ir iš kur tie mūsų vidiniai nervai, nes mes iš karto prieštaraujam. Jeigu kažkas pasako, tai būtinai atvirkščiai, arba bent jau pagalvosiu atvirkščiai, arba bent jau pagalvosiu, man taip labai netinka. Pratintis paklusti, va tas pratintis čia kaip prie šalto dušo, niekada nepriprasi, bet tuo momentu gali pakęsti ant kelias minutės to šalto dušo. Taip yra ir kasdienybėj. Kiekvieną kartą bus šaltas dušas, bet pratintis paklusti, pasakyti gerai pagal tave. Toliau kalbant, nepasiduoti sunkiose situacijose, bet išsilaikyti, ištverti, iškesti. Tai vat ta vienuolynų tradicija moko ištverti, moko paklusti, moko iškesti. Bet pasaulis moko atvirkščiai prieštarauti, nepasiduoti, kovoti už save. Ir tada sekanti taisyklė ką priverčia? Pasaulis visaip išsisukinėt, visaip meluot, visaip apgaudinėt ir mes tai pavadinam gražių žodžių politika, vidinė politika. Ir tikrai net ir įstaigose, kurios turėtų tarnauti tikrai kilniems dvasingiems dalykams, mes matom tą vidinę, pavadinkim gražiai, vidinę politiką, kuri... Dažnai, jeigu taip netiesiai sakyt, meluoja ir apgaudinėja, galim sakyti, švelniai išsisukinėja. Išsisukinėja, nes turi irgi savus išskaičiavimus, savo politiką, bet bijo pasakyti, kaip yra, ir bijo elgtis nuo širdžiai. Vat vienuolynuose tas grynumas išsaugojimas, kad vienuoliai neapgaudinėtų, neišsigastų ir Benediktas sako, kad net kartais... Kažką ir negerai padarai, tai pratina, kad vienuolis nebijotų pasakyti. Ir tada tos klaidos yra apkalbamos ne tam, kad jį pažemint, bet tiesiog kaip ir kitiems, gal kaip pavyzdys, kad gal čia trūksta daugam atidumo šitam dalyke, gal čia ir kitiem gali būti pamoka tikrai ne tam, kad tą brolį kažkaip ten suniekint. O pasauliai, dėl ko mes išsisukinėjom? Nes tikrai žinom, kad tu būsi sunaikintas, suniekintas ir tu labai to bijai ir prisipažinti ir pasakyti tiesą ir pasakyti, kad va šitoj vietoj tu negali sąžiningai va taip daryti ir tada prasideda ta kabutėse politika. Tai mes užsiimam pasaulį tą politiką, bet vienuolynuose jos nėra. Ten yra grynumas, ten yra va ta tiesa, kuri yra atvira. Ir tikrai vienuoliai laikosi tos taisyklės prisipažinti, Nesvarbu, visada sunku tą padaryti. Ir tikrai vienuolė eina dažniau už pažinties, nors turbūt, kad reikia sakyti, jie gyvena tobulesnį gyvenimą už pasauliečių žmonių gyvenimą, o mes, kadangi tą išsisukinėjimą priimam kaip, nu, tokį normalų kasdienį buvimo būdą, atrodo, tai kam ten tos išpažinties eiti? Ir dar taip dažnai. Vienuolynuose tikrai dažnai eina išpažinties. Nors tiek daug neišsisukinėja, tiek daug nepasiduoda pagundoms, tikrai pratinasi paklusti, tikrai neieško savęs, rūpinas ne savo naudą. Nepritaria ydoms ir nuodėmėms, nepasiduoda taip lengvai pagundoms kaip mes, nepataikauja silpnybėms, tikrai ten neina ugdytis iš didumą, bet eina iš pažinties dažniau, nes jie yra įpratę prisipažinti, atvirai prisipažinti ir mato, ką prisipažinti. Bet mes nematom smulkmenų, va čia yra bėda, sunku tobulėti, nes mes nematom smulkių dalykų, mes gerokai apakę, matom tik labai ryškius, labai jau ten stambias nuodėmes ir tada sakom, to nėra mano gyvenime. Nei to labai didelio ryškumo, nes aš politiškai labai pasikaustęs moku savo silpnybės labai gražiai paslėptus, įdėt gražias kaukes ir mokėt labai diplomatiškai išsisukinėti ir labai gražiai šypsotis visiems, ypač ko labiausiai širdį nekenčiu. Bet labai, labai graži mano šypsena. Labai malonus aš esu su tai žmonėm. Bet niekada iš kitos pusės neprisipažįstu net ir tų klaidų, kurias aiškiai kiti mato savyje. Aš taip moku diplomatiškai gražiai išsinerti iš visų tų situacijų. Tai o todėl, kad aš labai daug galvoju apie save ir moku save apsaugot. Tai vienuoliai sako, rūpinkis daugiau tais reikalais, kurie yra tavo pareiga ir rūpinkis ir kitais, kurie yra šalia tavęs. Dėl ko, kaip ir sakiau tą pavyzdį, man rūpi mano reikalai, aš ten lėkiu, lenkiu ir visas kertu tas ištisinės linijas kaip skubu. Bet aš tuo momentu nesirūpinu kitų reikalais. Iš tikrųjų, man mažiau rūpi tas, kuris važiuoja prieš mane, už manęs, bet man labai labai rūpė mano laikrodis, mano reikalas. Bet vienuoliai sakytų, negerai, tavo reikalas nemažiau svarbus už kito reikalą. Bet mes sakytume, bet aš skubu, nes ten irgi yra kitas. Ir tada galvokim, ką aš ne taip padariau, kodėl aš per vėlai atsikėliau, kodėl aš nelaiku išvažiavau. Ir kitą kartą, nu šiandien bus tai, bet kitą kartą, pagalvokim apie tai anksčiau ir galbūt reikės 10 kartų taip klysti ir vis pagalvot. Bet pratintis reikia, vienuoliai ir sako, reikia pratintis prie tų gerų dalykų, pratintis galvot plačiau apie kitus, mažiau vien tik apie save. Ir dėl to dar viena tokia taisyklė – nelepintis, o grūdintis. Ir tos situacijos irgi priverčia grūdintis. Pirmiausiai grūdintis, pamatant savo tą šešėlinę pusę ir žinant, kad tikrai nesi nei šventas, nei geras, nei gražus, nei teisingas. Ir grūdinti save ugdant, o ne lepint save ir po to dangstyt. Tai dabar, jeigu viską aš perskaityčiau, tai sakyčiau, kad pirmiausiai apie tą pasauliečio dvasę. Kad jis labai lepina save, nes vien apie save galvoja, priverstas įsisukinėt, visada kovoti už save, prieštaraut visiems ir labai pavark per dieną šitaip ieškant savęs ir kovojant už save, nes nuolat reikia rūpintis tik savo nauda, niekada nepripažinti, kad tu suklydai nupuoliai, visada stengtis pasiteisint, nes visi atsiduoda aistroms ir pagundoms, taip kad ne su jom kovoti, bet stengtis jas paslėpti. Ir šitaip mes pataikaujam savo silpnybėms, bet visada išsaugom savo išdidumą ir tą išdidumą vadinam savivertę. Tai tas toks gyvenimo būdas mums yra labai pažįstamas, mes šitaip elgiamės smulkmenuose, kiekvienoje valandoje, kiekvieną dieną, savaitę, mėnesius, metus. Vieni prieš kitus. Tai mes sakytume, kas čia yra ne taip. Taip gyvena visi. Bet kai gyvena visi, mes esam tokia tolydi pilka masė, toks betonas, kurio nei pakeisi, nei pastumsi. Bet jeigu kalbėt apie vienuolių mokyklą, kokiagi jų ta siekiama elgsena ir kokią jie siūlytų. Tai, kaip sakiau, grūdintis priimant nemalonę situacijas, nemalonų save. Ir dėl to ne tiek galvoti apie save, kiek save grūdint priimant artimo reikalus ir gyvent pagal artimą. Vat jeigu tu priimi ir rūpinėsi artimu ne savim, tu turėsi ir priimt artimą, kuris tau nepatogus. Situacijose nebijot suklydus prisipažint. Būt kantriam, kada sunku. Nepasiduot, bet ištvert. Lavintis paklusnume. Ieško dievų. Stengtis būti jo akivaizdoje. Nebijoti turėti nuostolių. Jeigu prašo palaidinės atiduoti ir apsiaustą, nebijo dėl artimo padaryti daugiau net negu jisai prašo. Nebijoti nuostolių, bet tuo pačiu visame išlaikyti tą sielos grinumą, nepraras savo vidinio tikrojo veidų, nepraras savo pašaukimo, daryti tai pagal Dievo valią. Ir tik tada galima atsilaikyti prieš pagundas, pažįstantas pagundas, nepataikaujant savo silpnybės, bet nuolant stengtis jas įveikti ir jų atsikratyti, ir šitaip ugdyti ir keliauti kasdienybėje per nusižeminimo pamokas. Šitaip save ugdytis per konkretų nusižeminimą konkrečiose situacijose. Tai va šitaip mokosi vienuoliai ir kitus taip moko. Ir dėl to, kaip sakiau, vienuolynų bendruomenės nepanašios į pasauliečių bendruomenės. Jos niekada nebus pilkamasi. Niekada. Tai va atrodo, kad pasaulyje gyvenantys, jie yra laimingesni, nes jie siekia savirealizacijos, kaip mes sakom, varžosi vieni su kitais, kad būtų pripažinti, jau tie tikrai mokyklose besimokantys vaikai ten ištisai turi dalyvauti konkursuose, varžybose ir stengtis visur būti nugalėtojai ir laureatai. Tai vargas jiems, jie tikrai praras savo sveikatą anksčiau negu sulauks savo vidurinio amžiaus. Nes pasaulio dvasia taip verčia gyventi ir atrodo, tu patenki tą srautą ir neįmanoma iš jo, iš tos srauto, kaip kokiam lašeliu atsiskirt. Bet vis dėlto vienuoliai taip pat gyvena pasaulyje. Ir vat mokytis iš jų, tai galima išmokti, kaip gyventi pasaulyje, bet ne pasauliškai. Tai jie sakytų, nereikia tau erzintis, nereikia verštis visur į tas pirmas vietas. Kaip tik broliai ir sesės, jie stengiasi būti paslaugus, jie stengiasi pasaulyje būti taikos nešėjais. Jie yra labai santūrūs ir jie savo tokiu buvimu moko ir mus santūrumo, taikingumo ir paslaugumo. Ir tiek, kiek mes tokie išmoksim būtose sunkiose, bet mažose situacijose, tiek pasaulyje ir atsiras ir taikos daugiau, ir rimtumo, ir santūrumo, ir paslaugumo. Tik per tas mažas smulkmenas. Vėlgi, mes matom, kad politikoje ir kultūroje, kai sakiau, melas tiesiog yra tokia, nu, kaip pamatas, kaip normalus pagrindas visų sprendžiamų problemų. Bet pagalvokim, ar dėl to žmonėms gyvenimas pasikeičia į gerą per tokią politiką ir per tokią melagingą ir apgaulingą kultūrą, ne? Tai vat vienuoliai ir stengiasi išlaikyti tą seną gerą tradiciją, kur tiesa, gėris ir grožis iki šiol turi vietos. Bet pasaulyje gėrį pakeičia blogis, grožį bjaurumas ir tiesa melas, netiesa. Tai vat turėtume mažose smulkmenose išsaugot gėrį, grožį ir tiesą. Visuomenėje kiekvienas sukasi apie save, kaip sakėm, taigi tas individualistinis gyvenimo būdas atrodo kaip ir normalus, bet individualizmas mus priverčia izoliuotis ir tapti tokiais atsiskyrusiais. Mes bijom kitų žmonių, mes bijom, kad mus nuskriaus, nesupras, nepriims. Ir priešingai, vienuoliai nebijo eiti į pasaulį ir netgi tikrai tie didžiausi vienuolynai, kurie kaip tik jų misija eiti į pasaulį, pranciškonai ir dominikonai, ir nešt tą gerąją žinią, nešt pavyzdį, kaip gyvent pagal Evangeliją, jie nebijo pasaulio. Ir jie ištvermingai neša tą gerąją naujieną būtent tuo atviru būdu, ne izoliacijos, bet atvirai nebijodami ištiesti rankas ir atverti širdį. Taigi vienuolynų bendruomenės nėra vien tik tai uždaros, bet ir kontemplatyvus vienuolynai jie daro tą patį. Jie meldžiasi už tuos žmonės, kurie neturi laiko maldai. Jaukoja jų problemas net jiems nežinant. Jie prašo Dievo, kad Dievas padėtų tiems žmonėms, kurie neturi laiko prašyti Dievų. Jie užsidaro į tas kontemplatyves bendruomenės, kad atsvertų būtent tą pasaulio didelės bendruomenės dalį, kurie neturi laiko Dievui. Ir jie reikalingi kaip tie, kurie apskritai gerina deguonį visame pasaulyje, tą dvasinį deguonį niekam nežinant. Tai vat visame, kame yra tie du kraštai, kad viena pusė tikrai atsveria kitą pusę. Ir vienuolynuose gėris, grožis, taika ir tiesa yra tokie svarbus. Ir taip saugomi, kad atsvertų vat tą pasaulio dvasę, kur nėra šitų dalykų. Tikroji krikščionybė ir yra saugoma vienuolynuose, tikrai ne pasaulyje. Ir mes žinom, kad pasaulyje gyvenant, nu visada prarasi tą dalį autentiškumo, visada tu būsi ir pasaulietiškas, visada tau reikės labai daug dėmesingumo, reikės labai daug suklysti, tikrai pasaulyje tobulų žmonių mes nerasim, mes rasim pasauliškų žmonės, dėl to bažnyčioje nenustepkim, tikrai bus labai daug pasaulio ir mūsų. Tų pasauliškai pasaulietiškų krikščionių. Dėl to gerbkim visus vienuolius ir stengiamės iš jų išmokt, kaip galim panaudoti tas pastangas, kad išsaugoti tą kuo grinesnę krikščionybę. Ir dėl to Benediktas labai daug mokė ir apie šeimą, kad vienuolynas būtų kaip šeima, o šeimos būtų kaip vienuolynai, taip reikėtų pasakyti. Kad šeimos turėtų vis daugiau išsaugo tokių šeimos tradicijų. Pavyzdžiui, sugražinti šeimai bent vieną kartą savaitį pavalgyti kartu. Kad atrast kažkokių tokių dalykų, kurie sujungtų šeimą. Jau net baisu sakyti, kad turėtų šeima kažkuriuo momentu ir pasimelst kartu, bent sekmanį kartu išklausyti šventas mišes. Taigi Benedikto reguloje stabilumas, tas stabilitas, pastovumas kaip įžadas buvo labai labai svarbus. Ir šeimos turėtų susigražinti būtent šį įžadą, kuris taip pat duodamas ir sakant priesaiką, tuomet kai vyras ir moteris sujungiami santokos sakramente. Jie tikrai sako, ar lygoje. Ar bus gerai, ar bus blogai, tikrai pasižadu, ką pasižadu, niekada tavęs nepalikti, aš pasižadu stabiliai rūpintis tavimi. Ir tas stabilumas turėtų būti nuolat atgaivinama šeimose. Stabilumas, kuris reikalaus tikrai daug kantrybės, nes turi būti viena širdis ir viena siela. Ir vienuolynuose stabilumas tikrai labai svarbus, nes vienuolynė kaip šeimoje, bendruomenė viskuo dalyjasi, jie gyvena taip pat bendrą gyvenimą, besidalindami tuo pačiu turtu, tą pačią erdvę, tuo pačiu laiku. Taigi ir šeimoje, manau, labai daug stabilumo sukuria ne vien tik ta erdvė, bet ir tas laiko dovanojamas vienas kitam. Ir stengimasis tikrai nebijot to laiko nuo savęs paėmus. Duoti kitam čia nėra jokios romantikos, čia yra tokia grina kasdienybė, kada mes turėtume šeimose išsaugot stabilumą visais įmanomais būdais, priimdami vieni kitus, aukodamiesi vieni už kitus ir besirūpindami vieni kitais skiriant ir laiką, nuimant kažko nuo savęs ir atiduodant kitiems. Taigi mes ne tik tai turim dalintis tą bendrą erdvę, bendru gyvenimo plotu, bendru maistu, bet taip pat ir bendru laiku, bendrais rūpesčiais, bendru matymu vieni kitų. Ir lygiai taip pat supratimu to kito skirtingo žmogaus vis dėlto šeimose, kad ir broliai, ir seserys, žmona ir vyras, bet charakteriai gali būti ir skirtingi. Tai va tas krikščionis, kuris tikrai turi išmokti visko iš savo šeimos ir tuo pačiu ypačiais laikais saugoti šeimą, nes kas daugiau jeigu ne krikščionis tradiciškai imasi saugoti šeimą. Nes dabar pasaulio dvasia tiesiog yra ardanti šeimas dvasia. Tai šeimose tikrai negalima gyventi vien tik tai kandžiojant vieniems kitus kaip tokiems neišauklėtiems šuneliams. Neužtenka gyventi vienišai visiems, bet labai atsiskyrus vieniems nuo kitų. Čia yra va tas nesveikas vėžys, kuris gali suėsti ir šeimas, ir vienuolynų bendruomenės, bet labai svarbu susigražinti aukso vidurio taisyklę bendruomenėse, tai tą stabilitas Benedikto. Tai reiškia tas reikalingas siauras kelelis, tas viduriukas, kuris vadinasi stabilumu. Šiandien man sunku, šiandien mano galbūt nervai pairo, noriu, kad šeimos nariai padėtų šiandien man, jeigu mano tas stabilumas jau į kraštutinumus labiau yra linkęs. Kitą kartą galbūt aš padėsiu kitam šeimos nariui, kaip jam kažkas, kaip mes sakom, užeis. Ir jis į kraštutinumus puls, galbūt reikalinga bus mano ranka ir mano va tas tvirtumas ir stabilumas. Taip mes visų reikalingi vieni kitiems, kad kai vienas klumpa griūna, išties tą ranką, ne kaip tik pakištą padnoškę, nu ir tada dabaig tave ten jau kokiam krašte. Bet stabilumas tai ir yra saugojimas, matymas kito ir pagalba kitam. Stabilumas stabiliai būdėmėsingam šeimoje ir išties tą pagalbos ranką tada, kai kitam sunku. Ne taip, kad man gerai, aš čia šiandien suprantu, gerai jaučiuosi, aš galiu šiandien būti kantrus, tai tada galiu nesuprast kitų. Ne, galbūt kitas šiandien silpnas. Galbūt jam sunku, gal serga, gal skauda, gal koks radikulitas, ar šiaip neįsimiegojas, ar nepavalgęs žmogus. Mes žinom, kaip stabiliai reikia suprasti vieni kitus ir ypač šeimose arba bendruomenėse. Kaip mes kalbam šeimose? Jeigu jau kažkas nestabilus, kaip dabar kalbam, tai koks atsakymas kito žmogaus? Ir vėl tu pradedi. Ir visada. Tu visada taip, tu niekada neleidi man pasakyti. Ir prasideda. Vietoj to, kad galbūt šiandien aš turiu daugiau jėgos nutilt arba išklausyt arba tiesiog palaukt. Nes kartais reikia tik palaukt, duot žmogui laiko, kad jisai sugrįžtų į save. Tai va didieji konfliktai prasideda nuo smulkmenų. Jos tiesiog atrodo tokios nematomos, tokiu mažu grioveliu. Tas srovelė vandens teka į kažkokius nematomus indus ir tie indai prisipildo ir trūksta vat vieno kažkokio paskutinio lašelio, kad atrodo buvau ten stabili ar stabilus ir jau pritekėjo tas mano indas ir sprogau. Tai šitoje vietoje reikėtų kitiems šeimos nariams nereikalaut, nutilk, baig vieną kartą, nes ir mums taip atsitiks. Tai vat toks vienuolių yra patarimas išlaikyti tą kantrumą, ir stengtis nesukelt kančios kitam. Tai va to momentu, kai jau matom, kenčia tas žmogus ir taip jau jis pratrūko, nesukelt daugiau kančios. Kiek įmanoma. Pagalvokim apie šitą santykių vietą. Kiek aš juose sukuosiu tik apie save ir tada man gaunasi kaip. Jeigu pratrūko va tas paskutinis lašelis, tai aš dar pridedu kančios. Sukeliu tą kančią, reikalaudamas iš kito žmogaus. Tu privalai save nugalėti, bet gal jis per silpnas šito momentu. Gal jis tiesiog po to kryžium suklupo. O aš dar ne. Tai vat tiek, kiek aš dar ne, pagalvokim, nesukelkim kančiaus kitam, bet priimkim tą kančią. Ir labai čia yra svarbus tas vienuolių patarimas, kad tuose momentuose šeimoje tikroji broliška meilė ir prasideda nuo šitos auksinės taisyklės. Kentiek dėl artimo, kad ir nevertai, kad ir skaudžiai, bet šiuo momentu prisijimk tą kančią sau, bet jokių būdų nesukelk kančios kitam. Va tuo mažu momentu. Kita kartą užtenka kelių minučių, kad taip save sutramdytum. Kartais reikės dienos, žiūrint, kiek jau tų lašelių iš tavęs kapsi. Bet tai yra visiškai natūralus vaistas, kurį mes galim taikyti bendraudami vieni su kitais, jeigu jau matom, kad kitas nieko negali su savim padaryti, nekelkim tos kančios jam dar daugiau. Tiesiog užsičiaupkim arba patys atsiklaupkim sąmoningai, ištverkim. Tai va tas stabilitas gali tapti auksinę taisyklę. Aš turiu elgtis taip, kad kuo mažiau sukelčiau kančios kitam. O jeigu taip jau atsitinka, tai tikrai pasimokykim iš tų situacijų ir vertinkim tas situacijas mažytės, kur galim praktikuotis. Tai vat grūdinkimės ir kaip tik gavėnios laiku, nebijokim tos kančios sau daugiau pasilikti, bet jokių būdų nesukeltos kančios kitam žmogui, ką mes kartais darom, iš karto to net nepastebėdami. Tai tikrai labai linkiu sau, nemoku aš to daryti ir per vėlai tą atsimenu, bet gavėnios laiku gali būti viena iš tų aukso vidurio taisyklių, kaip sugrįžti į tą viduriuką, tai visada dėmesio centre išlaikyti šitą taisyklę Dieve. Padėk, kad aš tikrai mažose smulkmenose nesukelčiau kitam žmogui kančios. O jeigu taip atsitiks, tai galbūt skubėkim atsiprašyti arba kažką gerą padarykim, kuo greičiau atpažinkim tas situacijas. Taigi grūdinkimės, lavinkimės ir ačiū vienuoliams už jų tas išsaugotas tradicijas, kad mes galim įsiklausę į jas pritaikyti ir savo paprastam pasaulietiškam gyvenime. Tegul tai būna mums visiems pagalba. Ačiū uždėmesį su Dievu.
Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.